Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Săptămâna începe cu vreme caldă și frumoasă. Meteorologii prognozează până pe 1 septembrie o temperatură maximă a aerului de 31 de grade. Astăzi și mâine vremea va fi îndeosebi fără precipitații, iar pe 31 august și 1 septembrie, pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperatura aerului noaptea va oscila între 10 și 17 grade, iar ziua între 24 și 31 de grade. Acum la Chișinău sunt 9 grade. Ce trebuie să învețe guvernanții din eșecurile trecutului și cum pot consolida succesele ca să aibă impact mai pronunțat asupra procesului de modernizare economică a Republicii Moldova? Vom căuta răspuns de la invitatul dimineții, vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei. În partea a doua ediție, scriitorul Iulian Ciocan ne va vorbi despre istoria recentă și memoriile conducătorilor. Începem însă cu știrile dimineții, prezentate din studioul de la prag al Europei Libere, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Rebelii din Libia înaintează spre orașul natal al lui Muammar Gaddafi, iar în Statele Unite, președintele Barack Obama avertizează că furtuna tropicală care a lovit coasta de est rămâne periculoasă. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Rebelii din Libia înaintează spre orașul natal al lui Muammar Gaddafi, Sirte. Un comandant al rebelilor a spus că trupele se află la 100 de kilometri est de oraș, iar alte contingente rebele avansează între timp dinspre vest. NATO a informat că duminică avioanele sale au lovit ținte din Sirte la Marea Mediterană pentru a treia zi la rând. În orașul cu 100.000 de locuitori se află încă forțe loiale lui Muammar Gaddafi. Analiștii spun că eventuala capturare a localității ar avea o importanță simbolică și strategică pentru rebeli și le-ar consolida victoria. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că furtuna tropicală Irene își pierde din intensitate, dar rămâne periculoasă. Obama și-a scurtat concediul ca să se adreseze americanilor într-o cuvântare de la Casa Albă. Obama a spus că, deși Irene își pierde din forță pe măsură ce înaintează spre nord, ea rămâne o furtună periculoasă cu ploi torențiale. Președintele a avertizat că și în zilele următoare mulți locuitori de pe coasta de est ar putea rămâne fără curent electric, iar râurile umflate de ploi ar putea produce. 24 de oameni au murit într-un atac sinucigaș cu bombă asupra celei mai mari moschei sunite din capitala Irakului, Bagdad. Printre victime se numără și un parlamentar. Oficialitățile spun că atentatorul și-a detonat încărcătura explozivă în timpul rugăciunilor duminică. Atacul nu a fost revendicat. Un oficial care administrează locurile sfinte ale suniților din Irak a declarat la televiziune că bomba i-ar fi fost destinată. El însuși a fost doar rănit în atac, ca și alte câteva zeci de persoane. În Israel, un tânăr palestinian a rănit 8 civili și polițiști israelieni lângă un club de noapte din Tel Aviv. Individul în vârstă de 20 și ceva de ani din orașul Nablus, din Cisjordania, a lovit mai mulți oameni cu un taxi furat și a înjunghiat alte câteva persoane. Agresorul care s-a rănit în incident a fost arestat și dus la spital. Un purtător de cuvânt al poliției israeliene a spus că atacul a avut motivație naționalistă. Nici o grupare palestiniană nu și l-a revendicat. Și președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves, are cele mai mari șanse de a obține un nou mandat la alegerile de astăzi din Parlamentul de la Tallinn. În vârstă de 58 de ani, Ilves are sprijinul deputaților coaliției de guvernământ, dar și al unor deputați din opoziție. Președintele Estoniei se alege cu majoritatea simplă a voturilor celor 101 parlamentari, iar votul este secret. Contra candidatului Ilves este europarlamentarul Indrek Tarand. Tarand este favoritul partidului de stânga, sprijinit și de importanta minoritate rusofonă din Estonia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei ediții. Toate emisiunile pot fi găsite și pe internet la orice oră, la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:06 minute, așadar, unii economiști sugerează că cele două decenii de independență au adus atât progres cât și eșecuri pe plan economic. Ce trebuie să învețe guvernanții din eșecurile trecutului și cum pot consolida succesele ca să aibă impact mai pronunțat asupra procesului de modernizare economică a Republicii Moldova? La aceste și alte întrebări, Europa Liberă a căutat să afle răspuns de la vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei. Așadar, progres sau regres?
Eu cred că avem progres. Au apărut între timp elitele de business și faptul că sunt oameni care au interese economice și rămân aici în Republica Moldova. Deci eu cred că este un progres.
Dar ce am avut și ce am pierdut?
Bine, am câștigat independența. Noi am obținut ceea ce unii au vărsat mult sânge, au luptat, au purtat războaie și noi ne-a căzut din pod această independență, așa figural vorbind, și poate de aceea nu apreciem la justa valoare, dar este o realizare. Am pierdut o parte din bunăstare, am pierdut niște visuri, poate a părinților, poate a bunicilor noștri, cu uite, vor ajunge să trăiască în comunism, dar am obținut dreptul de a ne decide singuri soarta, de a gândi, de a genera decizii și până la urmă de a ne guverna. Suntem un stat independent și acest stat deja a generat o generație de tineri care îmbrățișează alte valori. Nu întotdeauna poate și noi, părinții, cu atât mai mult bunicii noștri sunt de acord cu aceste valori, dar copiii ăștia sunt mai buni decât noi, au alte valori, au alte viziuni, sunt deschiși, sunt mai liberi și eu cred că este un avantaj.
Discutam despre independență cu firul ierbii, cu oamenii simpli care deplângeau situația deplorabilă a infrastructurii, în primul rând a infrastructurii drumurilor. Direcția e cu hopuri?
Știți, drumurile, în sensul direct a cuvântului, întotdeauna pot fi reparate, dar dacă drumul, în sensul la care vă referiți, este unul greșit, atunci e mai grav. Eu zic că noi suntem pe drum drept și faptul că avem și hopuri pe acest drum denotă că chiar ne mișcăm corect.
Exodul creierilor și a braților de muncă e un minus pentru consolidarea independenței?
E un minus enorm. Poate este cea mai mare problemă și cea mai mare pierdere. Mă bucur că s-a reușit nu stoparea de plin acestui proces, dar suntem pe undeva așa pe punct zero, adică oamenii mai și pleacă, dar oamenii încep să revină acasă.
Foarte puțin, ce e drept.
Foarte puțin, dar hai să punem accentul pe calitate, fiindcă eu văd după cererea care vine din partea oamenilor la ceea ce facem noi cu programul ăsta de susținere a remitenților, etc., adică oamenii vin mai pregătiți, vin mai copți. Odată cu venirea aceștor oameni sau cu revenirea lor acasă, cred că vom simți și schimbări politice mai serioase.
Dar Moldova a existat grație acestor bani care vin de peste hotare de la moldoveni aflați la muncă acolo?
Inclusiv sau în mod special și acestor mijloace, dar totuși să nu exagerăm. Fără îndoială, aceste mijloace ne-au permis să supraviețuim, a fost o supapă pentru foarte multe probleme sociale și economice, dar până la urmă ne-a generat și foarte multe probleme și problema numărul unu este că a plecat nu doar brațe de muncă. Cine a plecat? Au plecat cei mai tineri, cei mai pregătiți, mai productivi, au plecat cei mai întreprinzători și noi avem nevoie, dacă tot construim economie de piață, totuși să revină acasă cei care mișcă lucrurile. Într-o economie de piață, antreprenorii sunt cei care mișcă lucrurile, ei fac investiții, riscă cu banii lor, pun suflet, pun minte în ceea ce fac și eu zic că odată cu începutul acestui proces de inversare a trendului, cum zic economiștii, și situația politică se va schimba mai repede, fiindcă vă dați seama ce s-ar fi întâmplat în Republica Moldova dacă, să zicem, la alegerile din 2005 sau din 2009 ar fi participat 400.000 de oameni care gândesc și votează altfel. Deci aia nu este doar o problemă economic-socială, este și o problemă politică și ăștia e explicația de ce în Republica Moldova lucrurile se schimbă mai greu în plan politic. Chiar dacă sunt ministrul economiei, dar eu zic că noi avem nevoie ca acești oameni, bună parte, să revină acasă cu altă
gândire. Ei constituie o locomotivă care ar mișca piatra din loc.
Ar mișca și ar condiționa și schimbări politice mai dinamice.
Domnule Lazăr, nu înțeleg un lucru. Suntem în creștere economică și în creșterea a șomajului. Cum se explică acest fenomen?
E foarte simplă explicația. Creșterea economică este una de recuperare. Noi abia acum putem spune am recuperat ceea ce am pierdut în 2009. Și noi avem o problemă. Avem un handicap enorm de productivitate. Ce fac companiile acum? Când au văzut că este o presiune pe costuri, trebuie să fie competitivi, au început a căuta unde sunt rezervele de a-și optimiza costurile. Și să știți că au început în primul rând cu oamenii care iau să mai facă anumite investiții, anumite presiuni ca acești oameni să dea niște randamente mai înalte. Asta este o explicație. Și chiar și în această situație noi avem încă foarte multe rezerve la acest capitol. De aceea,
ca de exemplu,
o investiție serioasă de la ungheni din Polonia. Și eu discutam cu ei, îi spuneau, totuși avem anumite probleme și constrângeri în a găsi brațe de muncă, fiindcă avem aici un paradox, deschid o paranteză, acum nu avem problema a atrage investiții, avem problema că nu avem oamenii de calificare necesară. Acum, închid paranteza și o întrebam, dar de ce voi nu creșteți salariile? La un salariu mai competitiv, oamenii vor veni. Și ei spunea, uite, același proces tehnologic, în 8 ore, într-un schimb, polonezul făcea de 3 ori mai multe piese.
Cum se explică aceasta?
Păi se explică foarte simplu. Și
calificarea lui înaltă?
O calificare mai înaltă. Avantajul nostru este că oamenii noștri sunt capabili și învață destul de repede. Toată lumea zice, voi sunteți destul de inteligenți, vă cresc mâinile de unde trebuie, dar trebuie să investească și statul și noi în voi. Vă trebuie să investiți foarte mult în educație, adică voi puteți da o productivitate mai mare, cu condiția că vă învățați. Preocuparea mea principală acum, deja am comunicat și cu premierul și cu colegul moldovanu și cu domnul Șleachtițchi, am zis că eu văd din perspectiva
investiția în educație.
Sigur, fiindcă noi avem nevoie de brațe de muncă calificate, avem nevoie de ingineri, adică cererea pentru investițiile industriale care pot să ne creeze brațe de muncă cu salarii competitive comportă altă calificare acestor
oameni. Experiența Japoniei, cred că ar fi una.
Sigur, este și experiența Japoniei. Noi ne-am uitat mai aproape aici și am văzut experiența Germaniei. Atunci când sectorul statal cu sectorul privat cooperează, cred că avem premize sănătoase ca rata șomajului totuși să scadă, dar lucrul ăsta o se întâmplă atunci când cu același număr de oameni vei avea productivitatea necesară ca să fii competitiv.
Dar să înțeleg că vorbim despre o creștere economică ca o tranziție neterminabilă.
De ce? Economiile în tranziție în mod normal cresc mai repede, dar au și o inflație ceva mai mare. Noi suntem în această zonă. Dacă tot vorbeam la început de 20 de ani de independență, să știți că noi încă nu am finalizat restabilirea descreșterii economice din primii ani de independență, fiindcă noi am fost deținătorii recordului din toate republicile unionale, cea mai mare declin economic a fost aici, -70%. De ce? Noi încă nu am finalizat recuperarea, dar acum imediat suntem pe trend de recuperare ceea ce am pierdut în ultima criză din 2009. De ce? Lucrurile astea trebuie luate în calcul.
Se zice că Republica Moldova este un stat sărac în resurse energetice. Sectorul energetic, săraci și risipitori sau cum?
Cam asta este constatarea. Într-adevăr, un studiu comparativ arată că la noi se observă acest paradox. Suntem neto importatori de resurse energetice, de altă parte suntem foarte energofagi. Și atunci, deloc întâmplător, una din preocupările guvernului și a mea în special este de fapt preocuparea față de ceea ce se numește eficiență energetică. Studiile noastre arată că noi putem economisi până la 30-40% din ceea ce consumăm acum, doar aplicând tehnologii de eficiență energetică. Să știți că peste tot, și în zona rezidențială, acasă, noi suntem risipitori, și în zona industrială am adoptat o lege specială care privește eficiența energetică, avem o lege destul de modernă. Anul ăsta am creat o instituție specială care se numește Agenție de Eficiență Energetică și chiar de unde avem, de unde nu avem, statul a alocat 25 de milioane de lei pentru proiecte de eficiență energetică și am apelat la BERD și avem o linie creditară de 20 milioane de euro prin care cofinanțăm proiecte de eficiență energetică pe toate domeniile, în special pe domeniul industrial, fiindcă cheltuim mult. Pe de altă parte, iarăși studiile arată că noi putem acoperi până la 15% din balanța energetică cu surse regenerabile. Poate mai puțin pe moment cu eoliana și cu solara, fotovoltaică, dar toată lumea zice că avem foarte bune oportunități în zona biomasei, chiar și la țară. Cât aruncăm noi, începând de la paie, terminând cu resturile de la curățirea livezilor, viilor, etc. Este energie de care noi ne batem joc, o aruncăm. În loc să o captăm, să o consumăm. Chiar aceste calcule foarte aproximative ne arată că noi până la 50% din ceea ce consumăm acum putem, într-un fel sau altul, acoperie. Adică ori economisi, ori acoperi din surse pe care spuneam, stau sub picioarele noastre sau deasupra noastră.
Dar această dependență de resursele energetice din partea Federației Ruse ne pune biețe în roate cumva? S-a vorbit foarte mult despre alternativa asigurării Republicii Moldova cu resurse.
Nu am fost eu care am spus-o primul, dar pot să vă confirm ceea ce spun experții din toată lumea și din Uniunea Europeană și din Statele Unite și de unde vreți. Mulți ani înainte, energia va merge de la est spre vest și nu vice versa. Și e o realitate. Chiar suntem acum foarte conectați la procesul de elaborare a strategiei energetice europene, deținem și președinția la comunitate și primesc ce primește un ministru a energiei dintr-o țară centrală europeană, primesc și eu zilnic aceste comunicate, aceste studii și de fapt are loc o reconsiderare, fiindcă chiar strategia energetică europeană presupunea decarbonificarea, adică abținerea de la utilizarea hidrocarburilor, ceea ce înseamnă gaze naturale, cărbune, etc. Și accentul trebuia fi pus pe surse alternative, atomică, regenerabile, etc. Spuneam, regenerabile pot acoperi maximum 20%. Restul trebuia valorificate alte surse alternative, dar ce s-a întâmplat în Japonia, regretabil, a făcut responsabili de politici energetice să mai mediteze. De aceea și marile puteri europene și nu doar, de fapt, regândesc. Bine, dependența exagerată întotdeauna este o problemă. Și dacă tot vorbeam de independență, se consideră că nu poți spune că ai o stare de securitate atunci când dintr-o singură sursă depinzi mai mult de 30-35%. Ori noi avem o dependență mult mai mare. Adică preocuparea pentru a diversifica este una pe linie de priorități. De exemplu, pentru și țări europene mult mai solide decât noi, importă jumătate, 80-90%. Problema este să ai capacitatea economică și financiară de a-ți asigura aceste resurse și noi trebuie să ne preocupăm în primul rând în a îmbunătăți mediul de afaceri, atrage investiții, a ridica nivelul veniturilor, fiindcă a lupta cu majorarea prețurilor la surse energetice atunci când această majorare este obiectivă și nu depinde de noi, ca și când ai lupta cu morile de vânt. Nu sunt factori pe care gestionăm noi, dar uite, noi trebuie să ne preocupăm de a crește veniturile.
Domnule vicepremier, dar în ce condiții securitatea statului e pusă în pericol?
Orice atac raider, chiar și asupra unor întreprinderi mici, e un fenomen prost, fiindcă influențează negativ mediul de afaceri. Pentru orice investitor și local și străin, dacă nu are simțul și certitudinea că în țara respectivă drepturile lui, proprietatea lui este protejată de prin sistemul justițiar al statului, e o problemă mare, cât de mică nu ar fi această afacere. Cu atât mai mult când este vorba de anumite întreprinderi care sunt importante.
Bancar, energetic.
Bancar, energetic, în genere, în infrastructuri, de aceea, sigur că statul trebuie să aibă grijă să lupte cu aceste fenomene, spuneam.
Și dar din... se poate proteja statul de aceste fenomene.
Sigur că legislația trebuie perfecționată, asta o facem chiar în guvern și am făcut-o absolut de comun acord, absolut în consens total și este un exemplu care arată că alianța este absolut funcțională și atunci când avem în față niște probleme reale, noi lăsăm la o parte tot ce ne desparte și suntem în stare repede operativ să găsim soluții. Dar problema nu vine de regulă din imperfecțiunea legislației, vine din imperfecțiunea instituțiilor și rolul care l-au anumiți oameni. Toți trebuie să facă, spuneam, onest datoria și atunci e ok.
Ați fost solidari, vorbesc de atmosfera din alianță și atunci când ați promis că veți lupta cu monopolurile și rămânem la ideea că deocamdată pasul bate pe lume.
Și rămânem solidari în continuare. Aici noi nu avem divergențe. În guvern a fost adoptată o nouă lege a concurenței, fiindcă acolo chiar avem foarte multe carențe, inclusiv la nivel de legislație, că Agenția Națională pentru Protecția Concurenței are nevoie să-i fie consolidată capacitatea și nu învinuiesc. Chiar nu toți din guvern înțeleg cât de importantă este această instituție, care trebuie să fie absolut autonomă, absolut independentă, în primul rând de executiv.
Dar admiteți că există o schemă întreagă care poate fi considerată drept mână de monopoliști?
Există, fără îndoială, și avem și înțelegeri de cartel, tacite, vădite, etc. Ca să lupți cu aceste fenomene, trebuie să ai instituții puternice. Eu aș investi, în primul rând, în creșterea capacității acestei agenții, care trebuie să fie dotată cu specialiști foarte buni, cu salarii foarte bune. Ar fi incorrect să zicem că, uite, nu avem domenii unde concurența este restrânsă. Bine, sunt monopoluri justificate, avem domenii care de iure au fost liberalizate, dar, de fapt, sectorul privat nu a prea investit în anumite considerente și avem situații respective.
Dar sunt și
artificiale. Domenii, sigur, sunt și domenii unde anumiți operatori ai pieței se înțeleg între ei și promovează o politică
și
coordonată de prețuri.
Și operatorii sunt mai puternici decât statul?
Deseori se întâmplă că operatorii toți luați împreună, când se consolidează, sunt mai puternici decât statul. Inclusiv, avem cazuri când instituțiile statului merg în instanță și pierd. Fiindcă, parafrazez, toate drumurile duc la Roma, toate drumurile duc în justiție. Și deloc întâmplător, ne sugerează toată lumea, preocupați-vă în primul rând de reformarea justiției.
Unde corupția e cea mai mare.
Corect. Corupția și cu imperfecțiunea actului justiciar merg mână de mână. Repet, deloc întâmplător, în capul mesei trebuie să fie reforma justiției, lupta cu corupția. Pot să-l citez nițel pe vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, în cadrul întâlnirii care am avut-o așa într-un format mai restrâns, dumnealui spunea, hai să vă zic eu cum vedem noi prioritățile. De fapt, ele coincid și cu ale noastre. Spunea justiția, corupția, traficul de ființe umane și spunea atunci când veți rezolva aceste probleme și arăta cu degetul la mine, zice atunci o să întrebăm pe ministrul economiei de ce nu merge economia. Cred că nu prea ai ce adăuga aici. Nu poți face un pas atâta timp cât piciorul stâng sau drept să rămâne mult în urmă. Reformele trebuie corelate, trebuie mișcate în front și eu zic că alianța are toate șansele să rămânem consolidați și solidari pe poziții principale.
La întrebările Europa Liberă a răspuns vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul al economiei. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Valentina Ursu. În minutele următoare, tradiționalele rubrici, realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent. Dar mai întâi, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt de la Praga.
Rebelii din Libia înaintează spre orașul natal al lui Muammar Gaddafi, Sirte. Un comandant al rebelilor a spus că trupele se află la 100 de kilometri est de oraș, iar altele avansează dinspre vest. NATO a informat că duminică avioanele sale au lovit ținte din Sirte la Marea Mediterană pentru a treia zi la rând. Analiștii spun că eventuala capturare a orașului ar avea importanță simbolică și strategică pentru rebeli și le-ar consolida victoria. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că furtuna tropicală Irene își pierde din intensitate, dar rămâne periculoasă. Obama și-a scurtat concediul ca să se adreseze americanilor într-o cuvântare de la Casa Albă. El a spus că, deși furtuna își pierde din forță pe măsură ce înaintează spre nord, ea rămâne o furtună periculoasă cu ploi torențiale. Președintele a mai avertizat că și în zilele următoare mulți locuitori de pe coasta de est a Statelor Unite ar putea rămâne fără curent electric. Cel puțin 24 de oameni au murit într-un atac sinucigaș cu bomba asupra celei mai mari moschei sunite din capitala Irakului, Bagdad. Printre victime se numără și un parlamentar. Oficialitățile spun că atentatorul și-a detonat încărcătura explozivă în timpul rugăciunilor duminică. Atacul nu a fost revendicat. În Israel, un tânăr palestinian a rănit 8 polițiști și civili israelieni lângă un club de noapte din Tel Aviv. Individul în vârstă de 20 de ani din orașul Nablus, din Cisjordania, a lovit mai mulți oameni cu un taxi furat și a înjunghiat alte câteva persoane. Agresorul, care s-a rănit în incident, a fost arestat și dus la spital. Un purtător de cuvânt al poliției israeliene a spus că atacul a avut motivație naționalistă. Și președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves, are cele mai mari șanse de a obține un nou mandat la alegerile de astăzi din Parlamentul de la Tallinn. În vârstă de 58 de ani, Ilves are sprijinul deputaților coaliției de guvernământ, dar și din opoziție. Președintele Estoniei se alege cu majoritatea simplă a voturilor celor 101 parlamentari. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Istoria recentă, adică perioada începută în 1991, a devenit de la o vreme nu numai preocuparea istoricilor. În ultimii ani au început să apară volume de memorii ale foștilor politicieni și conducători, dar și romane ale unor scriitori ce au ca punct de plecare era tranziției. Prin urmare, generațiile următoare vor putea cunoaște primii ani ai independenței moldovenești și din cărți. Am remarcat că politicienii și conducătorii care ne oferă acum memorii folosesc foarte des cuvântul adevăr. Ei spun că opurile lor redau realitatea, că ei folosesc tot felul de documente, că ei au fost implicați în evenimentele pe care le descriu și, prin urmare, cărțile lor se confundă cu adevărul. Ficțiunile scriitorilor, pe de altă parte, sunt considerate o alterare a istoriei, un tărâm al fantasmelor, o evadare din realitate. Mărturisesc că am răsfoit câteva cărți ale unor foști conducători politicieni și acestea mi s-au părut mai ficționale decât romanele scriitorilor. Și o să vă spun de ce. Am simțit că autorii politicieni, oricum ai lua-o, vor să-și lustruiască imaginea. Și cu toate că descriu evenimentele la care au participat, nu au puterea să se detașeze de ele într-atât încât să se privească pe ei înșiși cu maximă obiectivitate. Reieșea din acele memorii că autorii erau mai buni decât ceilalți protagoniști, iar greșelile pe care le recunoșteau uneori cu jumătate de gură erau mereu rodul unor circumstanțe nefavorabile. favorabile. Am zis că nu voi mai citi memoriile politicienilor autohtoni. Mult mai sincere și mai pline de adevăr mi se par unele ficțiuni ale scriitorilor despre istoria recentă. Și asta pentru că scriitorul nu vrea să se justifice și să rămână în istorie. Nici pe soclu nu vrea să urce. Și chiar atunci când vorbește despre sine, scriitorul e autoironic și autocritic până la capăt. El nu are la îndemână documentele politicienilor și nici nu a fost în culisele politicii uneori, dar el redă mai bine stările de spirit din societate și mizeria cotidianului. Scriitorul vorbește despre lucrurile pe care le știu toți, dar pe care nu toți au cuvintele potrivite să le descrie. Foștii noștri conducători convertiți la scriitură nu le au. Așa mi se pare mie.
Despre poseceală și pește vorbește în jurnalul de corespondent Dan Alexia.
Observatorul străin, care în mod implauzibil ar eșua pe coasta românească a Mării Negre, ar fi în mod inevitabil surprins de două fenomene rare. Primul e o poseceală permanentă, afișată de întreaga populație. Cel de-al doilea este extrema dificultate, prin anumite părți ale litoralului chiar imposibilitatea, de a mânca pește proaspăt. Cele două fenomene, nesurâsul și absența peștelui proaspăt, par nelegate între ele. Ele trebuie însă analizate împreună, întrucât nu se mai întâlnesc nicăieri într-o asemenea combinație. Pe de o parte, posăceala a devenit o marcă facială națională. De la pontifii culturali bucureșteni până la fetele cu piercing și iPhone 4, toată lumea are aceeași expresie permanent ofensată. Pe litoralul românesc, expresia generală de totem bosunflat, înfulecător de shaorma, devine uneori chiar neliniștitoare. Din această perspectivă a comunicării minimaliste și a absenței zâmbetului, nu e o surpriză că, de la Mamaia până la Vama Veche, restaurantele oferă peste tot în România aceeași hrană anostă și prefabricată care ignoră produsele mării. Acolo unde acestea există pe meniu, e vorba de ingrediente importate, iar nu de pește proaspăt din mare. E adevărat, produsele bune ale mării trebuie pescuite, iar nu aduse și decongelate de la bulgari sau de la greci. Pe de altă parte, problema cu zâmbetul e că implică în mod inutil atât de mulți din mușchii feței. Numai puțin de 17 mușchi. Pentru români care și-au făcut din șaorma de pui noua mâncare națională, efortul implicat în zâmbet sau în gătitul mâncării bune e inutil, așa încât comunicarea se petrece în general cu fețele închise și ofuscate, în vreme ce mâncarea se rezumă la umplerea burții cu produse industriale. Prostul gust culinar e întreținut chiar de către clienții trendy ai restaurantelor. Am întâlnit distinși reprezentanți nesurâzători ai elitelor bucureștene care nu făceau distincție între somn și somon și care, dacă ar fi făcut-o, nu știau că niciunul din acești pești nu trăiesc în Marea Neagră. Chiar și elitele, cu expresia lor afișată grav ofensat, trăiesc într-o cultură în care, deși marea e la îndemână, nimeni nu se sinchisește de pește și nimeni nu distinge soiurile de pește. E adevărat, știm că dacii nu navigau, dar într-o țară cu atâtea sute de kilometri de litoral și care vrea să atragă turiști sofisticați, ignoranța totală între produselor mării ar trebui să dea de gândit și să stârnească analize culturale, eventual însoțite de un zâmbet. Din Vama Veche, România, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și acum frânturi din dicționarul de sunete prezentat de Lucian Ștefănescu, rubrică care poate fi ascultată și de seară în emisiunea Sinteza Zilei.
Se relatează că muzica rai s-a născut în portul algerian Oran, unde coexistau și se amestecau stiluri muzicale spaniole, franceze, afroamericane și arabe. Rai, care înseamnă opinie sau idiomatic, o, da, își are originea în cântecele beduinilor, dar cum formele tradiționale mai vechi și-au pierdut relevanța în Algeria modernă, ele au fost adaptate și modificate de cântăreții tineri, care au adăugat la aceste forme sonorități hard rock, funk, reggae și chiar percuție electronică sau așa numitele camere de eco.
Punem punct aici, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți un început de săptămână cât mai frumos. Nu uitați și emisiunile noastre de seară, Sinteza Zilei și Moldova la ora 7, aici Radio Europa Liberă.